kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbata oduu fi gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessinee turre hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna kuno. Waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraatti akka galuuf sochii gaggeeffamaa ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Wallaggaa dhiyaarraa haala ture kan ibsan abbaa gadaa Bayyana Sanbatu haasofsiifnee turre.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyana Sanbatu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaa garaatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf filattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Nageenya yoo jiraanne bulaa bulaa yoo tokko turuuni haa ta'u darbeellee kana keessa yoo waliigaloo danda'ame tokko dhufamuu fi itti ta'e kan miidhamu uummataa jechaa kanaa fi faayidaa uummataa giddu galeessa godhan waan ta'eef gammannee irraa achaa turuusaa fi garummaa jechuun haala loojistikii tokko tokko mijeeffachuu fi obboloonni keenyas kunis abbootii gadaa kunis karaa irratti turaniiru waan ta'eef yeroo yoo dabatamee fi kallattiin namni dawwalee ol quunname hubannoon uumame gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraatti dabalame barbaachisaadha kan jedhu.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa bakka ofii jiran qeellem wallaggaa didaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee dayyaan ala jirtu tuni galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siinqee uummata oromootitti jaalli daawud ibsaa kunuun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22tti bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kuni karaa Boranaaf Gujiidhaa. Baay'ee karaa lixaatitti karaa wallaggaatitti milkaana guddaadha. Yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii baay'ee galeen biratti kun egaa araarri kan abbaa gadaati yookaan abbaa gadaati ol jiru hin jiru akka oromootitti kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebiittaan nuuf kennanii jiru.
Nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhannee deemnu kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii tokko mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyutidha kan jedhu sanigaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma achuma ta'a naannoo san eega jechaadha. Egaa sassaabne booda irratti mari'annaa jechaadha malee.
Kumii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuun hin dandeenyeef hangeewonaa waliin hin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomee jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uufillee deebii qabu obbo Bayyanan.
Eegumsi immoo ilma namaatti godhamu jira. Aanuma kana namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasanis hin qabnu uummata keenya keessa irra. Yaa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun gahin eegumsa godhuun dirqama ilma namaatti addunyaa kanarratti. Eega banee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Eegumsi ijoollee galte kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate jennuu sadarkaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sanaan ta'u malee nu sodaa amma kana hin qabaannu. Poolisii Oromiyaa bichaadha. Nu eegu kan naannoo to'atu. Kana bakka jiru sanitti magaalatti kan xixiqqoo dhufanii gaarii magaalaa yoo ta'an abbootii gadaas jedhanii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kana adamsame hin jiru jedhaanii mul'amuu wanta beekuuf.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni hoboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jira moo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef.
Amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo ani iji mimmaan hin dhabdu jedhani kan ammoo nu oduu kanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal'oowwan isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Kan qabsaaniif uummata Oromootiif malee dhuunfaa isaaniitti mutiyyoolleen tuli. Waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'udha. Fuuldura dhaabuun isaan itti yaalan gaa isaatti beekaa keenya talmaamne amma fudhanne fudhanneetti. Anas immoo gaa filannoon anabbaati isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu hin qabne.
Bu'uura waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ji'a tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan waliigaltee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.
Kan gara godinaa Gujiirrattis Muktaar Jamaal kan nu gabaase jira ture.
Akkuma beekamu koreen araaraa gama shaakkisootiin akkasumas immoo godina Gujii bahaa erga dhufee torbaanis deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquudhaan illee qunnamee mariisisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abbootii gadhiisi koree araaraatiin simatan kuni gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kana mana bira jiru ajajaa abbaa sadii fuullaataa sabaati. Maal fakkaatti dhagaa dhaabbataa fuullaataarraa dhagaa. Ani wanti dhabeefi abbootii gadhaa kabajee dhabee kan uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti kan hin namni hin ta'u jechuudha. Anas abbaasii waan hin taaneefi waamicha abbootii gadhaa kabajee dhufe. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaarraa kana shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu. Isaan kunniin hidhannoo hin jedhanii. Isa kanaas deemaa inni kan jedhu gaafadhee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeenyaa deemaniitiin kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha. Yookaan ammoo reefuleenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiranillee naaf kaasaniitiin jiranii. Kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiranirraa dhufan garuu waraana isaanii qabatanii hin dhufan. Haala hegeree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi gaafa haqa qabatee hin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kanneen nuu ture kan jedhu hin galmeeffama. Kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura yakki erga dirree galee Adda Bilisummaa Oromoo dhaqee qachiise yoo jedhe ammoo. Uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan bitatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ta'aa jechaadha.
Muktaar arra ka galan 20 ta'uudha kanatti jette himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamnee waliin utuu naasa'iin loltoota murna murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhanii kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Koree araaraa Finfinnee kaateera lafa kan konkolaataadhaan lafa kan muturaan lafa kan miilaan hunda. Bakka dhaqaniitiin illee mariisisaatiin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti iyyuu hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddahaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun dursaa qoree araaraa gama godina Gujiitti imalanii obbo Hayilee Gabreetti akkas jedhanii jiru.
Amma akka gubbaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun abbaan haqa dhuma. Biyyaan sadi karaa biyyaan sadi kan marii biyyaan sadi asheessa galfanna jennee jiru. Tuma kanaani qoreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisne akkuma godina Gujiitti bakkeen tokko kiloomeetirii 80 haga kiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana ammoo motorillee hin galu wanni waraanni bakka bakkaatti jiruufi. Karaa konkolaataa irraa ka'anii abbootiin gadaa kiloomeetirii 60 kiloomeetirii 80 Milan demani yeli kana mare ada kapsita ni du ku bi pero na kam mare mu ro wa batte ama gila aka o tinjin gele ku aka mudulan kilometri sadde sama api o pertama tak sendiri kara te kota ko ni mon kara de la de da kan diro madal le kara ro te gira ala kadan gira no bi ya ti ne bi ya sat ura bi ya di bata de ne mu te pa gira ana api pore di gele da makanan di besu di dalam kategori menera di sana cakap karena mau berita ni mungkin mohon dua orang sendiri orang awal jenis di mana yang sedang itu sangat kencang kerana tiga sendiri orang kerana orang sendiri pun akan kali alam kita juga orang ini akan menjadi satu gapannya
kerana manual kerana ini kita tahu abotin gada gapa ini punya dalam negara mari bangga ada pasal ini cerani tiba kali mari akan ini cerani warani di sumba omo kadale gerenta akasma tammo kanin gali ni le mali ngalle ma kan jeru nati mari ataturani boris buji gututti jilli lamame tinjira apotin gada jila kanalle labami wamani tinjira ni hal makana ni alkabate mal barbat suma jila kana ta dibu abba gada buji bidaga ni te hal kana fatani ki barbat suma jila wamante kana barbat ki mo jila kana ga ga ngi ti warana kana ti tabira warani ku ni takata tembi mit allah yebit tele wan tolleti mata ta allah si gole diabul ma akabone ma akate tambinde mata bokkenile wana hate ata ummati bara kana fi mit qur'an diwan tete lalla bi diabul bakan kana yiri mira ta allah don te di bakke na kor kabate itti mar anne jolen tu kara na jati jati kanjenu bari kana je dechu tu anne diya ma jitu
ayye muktar ke sumbota ke tif si nangala te fadda ibsa na kenni tani fi
jilli ertra kan ministri haja alabi yattin hogana mu Ethiopia senusa ministri no de fanno kan ertra oboyemane gabra maskal twitteri ratbek sanijru Koren sadar ka olana ka biyoti lameni finfinne ke satti walgayita e kanan waligalte waligalato alfame ture ratti ballinan ega dubbate boda jijjira margamet intale jira waligalten turesi hariro dinagde daldala kasumas chasa ijarsa biyoti lamen giddu jajjabe suka jedu ture ertrat ambasadar Ethiopia Redwan Hussein gazeta Ethiopia Herald jedamu fakkaib sanitti biyoni lamen daldala danga cheun gagge famwakata ti gargaramu bufata doni imma gumruka immigration if gejiba kanilalen mari ittifuvinsa qabu gaggesan oligal tentol faman ummato tabiyo tilamen if qitte buwa qabesa ta'u red one ipsanijuru kana males garen ertra misenso tajata misadi of kesa qabu agarsisa adafi walle ethiopia kesa bakada datti agarsisa kajuru ipsamera Godina Boranaf guji kesatti umman hanqina bishanin rakkata jira projectin bishani mallaqni miliyona heddu ramadame fille danqame hafe soran kanaratti kadi seture qaba
bonaname akijajjaba jira kaysamtu yu warriga moji fana kijajjaba jira godina boranatif godina guji itti biite debu akama jira khalita godina guji santemne guji baha ana libanit bishani dagannale ana korela fajadutti o madalgaange tai biite bisan barbada khara marawlt godina borana bisan billiko kha ana dillo khaysa jalqaban ana godini borana qab khudani sadenu silawalin genna dane guji bisan kana gan khudani indura jalqaban electric ingalfatani tin laf mirani no bracho disi debu afan namati fuyuna mbabne bisan billiko ana dillo kana kada gennetti dollar billion edutin jalqaban tanara tabdu malicha dubisujira itana tiga fatama bulcha ana dillot
mani debo ki patru ni tara bona se khabi erini saati roga jalla rubudin forango danwa niti war tai dan sigal male am de gaddu lapira abunya kamale jabati bisan kamadal de nigira ni onak kulal de nigitu arole gurdo machine ba anko tanin de nigitu wanni jirawana ka adadi wai bo ke hetat sino ke ram kamna gurdo mo ke borraita mo ke dillo ka wana kadadi wa tubati afan nama ti saati niti wani orita saati bona kan mo riwa de baule unnalle tika kayo bona kan jaba kan chini wa kan chini dar daluma rafon bichani up to gram boti ka anak makina analin kreta te especially wai pa
membaruncha kat yemani buhi bijirani bot tokol ni ni chezu kre patita lendoni buhi jiza gab du akana dana jiza akon sani buddo tu mata kamale de ru kab
orienu agamfa ole bisan argat na mi agam ole bisan argat yo argatu e sa argat
kaasi reti aksira biyeti ti standard ni biru kilometer tu kashani wadja ke sat kan de mani magal ke sat mo netia dibishan yo linde mon jira feni mo chimo ti bisani motori ka am yakbe na tomari la ballo ko ti yu gar kilometer ti bani shani ti bani akati tin de mani inni chimo yu ko ni amma ta takwa ma ba gurba jira kana mo ti hanmo mun fati ni jita ni tin ti gurba purba ta ni sa ni da so ke sa didan ta di nan wadlo ta di dallo kan tin ta ti aga afri amna ka mo de ti jira kuri si terni ni wa ka ta en jo pa mo ti ma pa ni da ko du jira su len ti ni ka di bagayya kauna na kana rubu dawan tai ni ji parolen tokolle ni na kanaro na ta ar buru ko ra sai den gar kan to naron jiddo gar buna balla le otinan je tin ko ri sulle tokolle ni ji tam wan ni jira bo tuma ruul se bu kre ta sul bu ko turba tan cha gali kan de le bu na na barum cha ka ga ga sul de le bu na turra to budda
tanafuna mi aga mole bisan argat fula turba tan mi sadi dan de kre fanne bu funa jette nami kilometri akura nishani ille deme barbada ta jette jolle ndi kon fakenna faga ma volte bisan argat man barnotat
am jolle ndi ko fa na tiaro ta fa na de no chiga ta ufa ta fa ni ke la ti tok tok ko ollu ma na kun ni wale diru na ni ori ko go far kan na ni dirbo ti ku ma na de mu fati de ti ti ga bu fati jira ula ga ni ana ti tani yele ana de bu arka ga dirra da te i bu sa ti korban ta ko lawo min dan bijan kan argati akmal lafin bijan rakubida
bijan dillo hasila da ibubi ba sanjaran kan wana kameti garam jiran
ka dodi ba gutti edigal ka man gaddi dan ku dan yodin da ba da dura kan ma ubi es nan ti matiza yodi bane akduran ti gidan ti ti ji tin galle ma ubi ti madirani da to bo wai lafin na kan adwana zura ka tabiyati jiran ka de sen dumati ci cita ite de de yani akata ci design gora no de kanu ni gite sen ni dura haka yam mu ma ti de dule du bokay dira chan ko kata kanu ji bagay ci design ci dire du bokay ci baye amalle enterprise romia raw de tani design ni len du bakhan dira gar ken ci yo de dar suma wajiri bi chan go dira ko de male o ni de nan design kan kan su len du bokay dira o ada fanta renole ite orire dunne nan de ni dunne dimir dira ni kan nagan ko
arda agam gahani jadan silagaf jal kaban kan
misam biliko sunu godi dore na lichu fainda harori sa tikha kaban ran agarero agwa tille agmo yele agya ban no khar talle khan tu na khan tu ke de mani misam ko ak misal kabani talabda jira ko chara ko ubati ri jira ko no misha o rufa lewan tila ibarga tin dandani dani ko o bidu mo bidu tai apu bidu na fakata gamma wonni mo lati jiri
to ana khudani sadeti yu silawali nganak gafas jal kabanit
akharora takas kharor guruman dani enimale yan meddua kanin dubatani pula tukatin dubatani walbay addadda kayni jo tay tamotun ma tay pula ufatun dubatani motun moti dabran ka ka motun manna noromya eddu abla ma legal ka bi yen ka sablati na ba lama yo ton challe kufla suya dukani wan suya ardeni namu an kan gudin dubatani dubatani baran ondentu buddo ega ci tinde non dalbanje ega
amma bisan sun bahaniyetin argataniyetin irra malka da brotin jirani na mi debu na kajajjaba jira am wanni silana ma mal mani
akan maka ke jiruti bisan su silayo arka tam duddo final le won sunu ba rijin ba dille silana man le sunu wadani mo on arka ni babu bisan aro bisan mashina wana kana kana ni umar kan dan do takka ikani sitadini ni sitadini ta labdala ne khakana ni batani e du bisan ka buya to ko yu khawla ni wali tam ni goti ga fakki jiran godin goti ga fanna oromia ini dikira ni tulen dinne agar garcin se ji di di umma ta bu di ko to dira sunu ne de ci dira yu amma e di de jabba ta gan na kan ti lawa ni ak au de ci mara ni shan du do arole machina ko tan du do fulay du ci de ni ad ko min bayin sunu mana de tayo da man ni de ka han du do e gatu
yo ha la fred de dem te ti lalal tanami de bu akam jir
e bu ti tu imma de dan da nan walu ma al sa nan mo adu ambulance revani adu umar da yarken da kullu arda ti ga ta wori motor injin din min motor injin ta da fatahani mo wori fa ko di wori ka di ka akar bare ka kuma gore wori ko kullu mo makina din arda ti makina injin ta bu yarken Allah na ta jodi holle nan kan wa wal kula ansa yo atar bitan biro bu ci ta wajib bishani biyakan nani bisa berbaik ya dulu mereka berakuku berdojir
bisa ambil liko habanan kuno kami bisa ambil liko hajaran kuno amu anar kaga mujatam ujata yode demtet lalal duri ganetik afin dajarani amgan kuran calte mana rgi safan gababun
wani duri lafen yang akan kahan saja de wanyaka kubo wai ibu Jadi rasul Allah itu dicurigai nama karena kekotani semangat jirani, kan kiri juga jarani jira, jarani akan memasang semangat itu jaga. Namun orang sini kita lihat juga jirani begini juga dicurigai kan lihat namun latihan itu juga. Yang itu kompisan ini tuh kan jauh kata, jika dah ia kan jauh kata kompisnya rosu tenggelam tapi nanti sini dalatnya juga dalatnya, ya roba yo mungkin sih dah kan rumah. Kodini leh bercuti, kodini leh bercuti. Anak, kita sih kan nanti turun ke apa? Tapi baru jadi agama lembah itu.
Abdul Malikati, itu anak tiga fatama bulcins. Anak dillo, wan bisan billiko radu bercujur, bisan billiko bisane. Anak dillo ke sabba sujiran is gan kuran indura jal kabani bisan sunisila. Anak leh hancur faling gani jadani tenis semua kunura gende dolar bilion edu titbaya jadani. Bisan sunis get, manu jecujuran. Wahyom edu matati. Motumma federala le tanan enterprise bisan oromia le tanan ode fanne sanitinda chal
didda ummata oromo mallatto adda kata an dergaggonni la majechun fiqadu shumata afgamada wario biya baqatani kesa turan masrira am kanada qubatani jiru Oduga basaan Kenya galmo Dawit Nairobi ra House of Cise ture.
Mormingu tumma oromia guddich oromia gututtikan ke sadasabar kumla mafuda afur ture. Dargagoni vi barattoni mormikan rittir matani dunisi jiru isaani daabani barnota saddaan kutani biya bakatani jiru. Isaan ke sa fikadu shumata fi gamma dawario warratoko fikadun manditir late. Mormi magala mandit guyagaf onkolonisa di demishan barakumala mafura shantai ratti surri saa sabay malea wa saa rettir gana anna ature imboda manlato mormi oromo protest tayeti hafe. Gammada anammo recha bishoftu ratti barakumala mafura jaa walta jirattol bae mormi sagaleen karagehisi yotaw dargagoni kulla manu erga guya mormi kana rettir matani imboda biya baani jiru. Mormi magala mandit onkolonisa di demishan barakumala mafura shanture raka ture fikadun waanture yodubbatu akkas jada.
Guya mormi sunile Guya sena kabeisa guya ram, pada munden dengira, rakwa matu turu irosana. Magala ke istati rupne, ummata ka kasulaf garolong komei demne, cerati gafa ol debu demnu, polisi ni korubitin nesa oromia, bakasana rati lokasaya nurati banani, naci ti riyo tu mao jini dam fine gara cakasene, tiala mije pacuraf gara magala tolbane, gafa Manu ti berno ta to kota korra deb ni jolie kakaf ni gafol deb nu umman ni mo erira sejal kabara daran bayi jadi magala ke setinu again sura sana yero sana an bilbilan tu bahati tu e oemen ni tiga versi naja deh video raba tu e achi oso polisi nutin film full adu oso sura kasu jolie ta dan noni achi nuray dani Dan no song gocah juru kesa sini, bil-bilam macam tu kutunar kafu de, surah kasu tiga egalin. Ani robera zalalim, nama jadamu, nama baik jalan, baik kabajura, makinnya jira.
Surah tika tu kuni, marsale media wasarati rap sami, namne dunille baiye fullasi bare, kuwan niba serangge kapa?
Iru masanya gafa jolin nak apa ni nak alchani sejje sugal gafa nanjaran polisi afur nadu baturan anan nak abuda. Aci idosin jertan tokot idosin ejetan ti loli toko kena ni suntu jal kabaret kabame kaliti si nanunjarani mana barumsa lebar cung dendengnya mana barumsa rabein magala ada amature. Baye iba gudan rangi anerra darbe jolle baye gagi. Riri naga sunille, surah sunille, kam biya koke selle jurate, lami koda, kam jabalatam buam bufne nagori.
Garu surri ke akamal laturi dayo kani momurmi oromoti olui saati fi gabi kabda?
Wanta kana gochuko ti baye ni ti gammada. Surah oromo protest te e oromo kakasu saati anaf gammachuko sa buddana. Wanen tiga butok kolin kawana gotoson lubuko oromo ko dabar seken ni lena natitola wantana ga bisu stok konjo
fikadun dabale yodubatu kanan bodo bi kes jira chuwan dende nyef adamada finfinne dofe karamata matin biya bahe jeda Dargaggoon kaan mormii yeroo kana turerratti hirmaatee biyyaa baqate gammada waariyooti. Magaala shaashamannetti dhalatee kan guddate gammadaan barnoota isaa kutaa 12 fufuuf galmaa'ee irreechi geenyaan bishooftuun naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaanin biyyaati bahee jedha. Bara 2016 guyyaa irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabateetiin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sanitti kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turan isteejii sanarra nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasaniitiin hundumtuu lallabaatiin ture abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kunniin maayikii tolchanii isaanitti kennanii. Namni isaan dhaga'uu hin feene meeta abbaan gadaa jedhaa turan abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan dottoota turan waan ta'aniif isaan barbaada isaan nu fidaa jedhaa turan isaan ammoo mootummaan achi fageesseera achi jiran iyyuu booddeen isaan amanu biyyootiin ijoollee qeerroo kana ol deebiitumaa haasaa ofiitti fuufee booddee uummanni akka isa dhagahaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayikii isaan harkaa fuudhanitti kenne. Isaan maal barbaadu jedhaa uummanni bilisummaa jedhaatiin ture walakkaa kan keessatti isa harkaa fuudhee sagalee tokkoon akka ta'utti jecha daawundaa'uun wayyaan dhibisanii an waltajjii irraa buhiitinii gara magaalaa seenu.
Gammadaan yeroo sana bishooftuutti erga mormii irratti hirmaateen booda manatti hin gallee jedha. Maatiin fira biratti na erginaanin achi tureen biyyaa ba'ee jechuunis dubbata. Innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kamandii baqatee biyyaa ba'ee karaa matammaatiin biyyaa ba'uusaa dubbata. Haala itti Finfinneedha gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha gammadaan.
Konkolaataa Isuzuu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin an gargaaraa konkolaataa fakkaateetiin rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa turii jedhamu ittiin ciradheetiin ture akkasittiin gaafa jarri karaarratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kattoofanne jedhani an buheetiin leebaa gommaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheekudha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyatiin hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromooti afaan Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartuumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudheetiin kaartuumii geessuu fi hin qabamne gargar nu hidhani. Mucaan afaan beeka waan ta'eefis kan ijoollee ofaaruu dallaallisii jedhaniitiin isa iddoo biraatti hidhanii anaaf hiriyaa koofoonaa tibbilee ammoo hidhaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka haamnu irratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara Itoophiyaatti diippoortii nu godhan. Yommuu achi gahu yeroo diippoortii na godhanii sa'aatiin sun halkan keessaa sa'aa lama yeroo matammaa gahu. Federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibseetiin nama shaniin jirra jechuudha. Eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii nuun jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galuttiin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree deebinee guyyaa dhuma lammaffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin deemsa torbaan tokko booda kaartuun gaheen.
Deemsi lammaffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuum ga'anitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaa fiqaaduun saalonni matammaa ba'ee kaartuum seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoon kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiruu baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqaa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ija muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteennaan namni dhufee sii dubbatu hin jiru. Biyya Ijiptii keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtis reebamte namumti sii dubbatu hin jiru.
Gammada Waariyoo fi Fiqaaduu Shumataa turtii baqaa waggaa lama. Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanaarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.